galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa maalin axada bisha januarina ay tahay 10 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga internetka voasomaly.com. idaacadda galabnimona waxaa wada jir halkaan uga daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim iyo maxamed cabdixasan sandheere.
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo ku dhawaaqday olole lagu soo noolaynayo afka soomaaliga.
waxaan rabnaa haddana inaan fiirino situationka uu ku jiro luqaddeenna iyo in ay u baahan tahay luqaddeenna olole in lagu qaado, aada usii malaysid inay kasii socoto qarka ay kasii kahoysho, in olole lagu qaado, lasoo nooleeyo, waxbarashada lagu adkeeyo, maxay ahayd dhaqanka lagu adkeeyo, maxay ahayd fanka iyo suugaanka lagu adkeeyo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a dhallinyarada soomaalida ee gelaya iskuullada ugu waxbarashada sarreeya caalamka.
iminka walaalo waxaan qabanayaa Brown University oo waa jaamacad waxay ka mid tahay 8 Ivy League, waxay ku taallaa Mareykanka xaggiisa bari. Marka halkaasaan ka helay 4 sano oo scholarshipna iyaga markaa waxbarashayda bixinaya, ilaa lacag ku dhow $70,000 oo dollar bay sanadooda iga bixinayaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa difaacay go'aanka ay dhowaan dowladda soomaaliya ugu jartay xidhiidhka dalka iiraan. war qoraalaha ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ku saxsanayd go'aankaasi, laguna tallaabsaday kadib markii, sida uu sheegay, dowladda iiraan ay falal amniga iyo xasiloonida soomaaliya lagu carqaladaynayo faraha la gashay iyadoo la joogo gudaha soomaaliya. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale la sheegay in go'aanka xiriirka loogu jaray iiraan uusan la xiriirin xurgufta siyaasadeed ee dhex taala boqortooyada sacuudiga iyo xukuumadda tehraan.
waxaa maanta hawada sare ee kuuriyada koonfureed ku duushay mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka Mareykanka ee loogu talagalay inay goobaha durugsan weerarka ku qaadaan, waxaana tallaabadani ay jawaab u tahay tijaabada dhinaca nukliyeerka ay samaysay Kuuriyada Waqooyi. diyaaradda dagaal ee nooceedu yahay B-20 oo awood u leh inay xambaarto hubka nukliyeerka ayaa lagu arkay iyada oo dul hayhaabaysa saldhigga ciidamada cirka ee Osan, kaas oo ku yaala meel 27 kilomitir u jirta xuduudda ay wadaagaan labada Kuuriya. admiraalka ciidamada badda Mareykanka Harry B. Harris oo ah taliyaha taliska Mareykanka ee Pacifica ayaa soo saaray hadal qoraal ah oo ugu yeeray duulimaadka dhoolatuska inuu ahaa mid muujinaya sida adag ee ay Mareykanka ugu ballangashay xulafadiisa Kuuriyada Koonfureed, Jabaan, iyo inuu sidoo kale difaaco dalkiisa.
jilaaga filimada Mareykanka Sean Penn ayaa bilakoor intii aan la qaban la kulmay Joaquin Guzman El Chapo oo ah nin si weyn daroogada uga ganacsada. jilaagan ayaa El Chapo waraysi la yeeshay waraysigaas oo sabtidii lagu daabacay wargeyska Rolling Stone, iyadoo maalin kadibna ay ciidamada Mexico ninkaasi gacanta ku soo dhigeen. Sean Penn oo waraysigan qaaday ayaa sheegay in Mr. Guzman isagoo faanaya uu sheegay inaan cidna kula tartami karin qaybinta noocyada daroogada sida heroin, methamphetamine, cocaine iyo marijuana. El Chapo ayaa waraysigan ku sheegay inuu leeyahay dayuurado, baabuurta xamuulka, doonyo iyo qalabka badda quusa. Penn ayaa El Chapo ku sifeeyey ninan waabanaynin. El Chapo waxa uu waraysigan ku sheegay in haddii aan daroogada la isticmaalin aanay waxba iibsamaynin. waxa uu intaasi ku daray in isticmaalka daroogada uu maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhayo, iibintuna ay sidoo kale la sii kordhayso. El Chapo oo bishii July ka baxsaday xabsiga, taasoo ahayd markii labaad muddo 14 sannadood gudahooda, ayaa baxsaday kadib markii uu god ka qoday qolkii uu ku jiray. godkaasi oo dhererkiisu ahaa 1 kilomitir iyo badh.
kumanaan dad ayaa haddan isugu soo ururay magaalada Paris si ay u xusaan sanad guurada markii niman hubaysan oo jihaadistayaal ay weeraro ku qaadeen xarunta wargeyska Charlie Hebdo iyo dukaan ay yuhuuddu leedahay bishii January, kaas oo ay ku dhinteen 17 qof. dhacdadan axadan maanta ah ayaa sidoo kale lagu xusuustay weeraradii bishii November markii xagjiriin muslimiin ah ay 130 qof ku dileen dhowr goobood oo ku yaalla guud ahaan caasimadda dalka Faransiiska. Tan iyo xilliga ayuu Faransiisku shaaca ka qaaday in waddanku ku jiro xaalad degdeg ah oo ay xireen 3 masaajid oo lagu eedeeyay in ay xagjiraysiiyeen dadka cibaadeysiga u taga masaajidadaasi. Madaxweynaha Faransiiska François Hollande ee duqa magaalada Paris ayaa ka qayb galay munaasabadaha axadana ka dhacay meesha la yiraahdo Place de la République, halkaas oo ay shaaca kaga qaadeen calaamad lagu xusuusanayo dadkii dhibaatada ka soo gaartay weeraradaasi.
Baarlamaanka dalka Masar ayaa xadda maanta yeeshay kalfadhigiisii ugu horreeyay muddo 3 sano ka badan. Golaha ayaa haysta 15 maalmood si uu u ansixiyo 100 dekreto uu soo saaray madaxweyne Cabdul Fattah Sisi. Waxa iyaguna jira sharciye in racfaan laga qaato u baahan. Masar ma lahayn baarlamaan ilaa sanadkii 2012 markii maxkamadii ay kala dirtay xubnihii sida dimuqraadiga ahayd loo soo doortay. Baarlamaankaas ay ku badnaayeen ururkii Ikhwaan Muslimiinka oo ka tirsanaa madaxweynihii hore Maxamed Mursi. Sisi oo horey u ahaa hoggaanka ciidanka ayaa madaxweyne noqday sanadkii 2014 kadib afgembi uu ciidanku ku sameeyey dowladdii madaxweyne Maxamed Mursi. Tallaabadaasi waxaa xigay rabshado waaweyn iyo in ururkii Ikhwaan Muslimiinka la mamnuuco. Isu soo baxa doorashadii baarlamaanka sanadkii hore dhacday ayaa ahayd mid aad u hooseysay, iyadoo dadka la doortay ay taageersan yihiin ajendaha madaxweyne Sisi iyo hannaankiisa calmaaniga ah.
wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dowladda Eritrea ayaa difaacday xiriirka istaraatiijiyadeed ee kala dhexeeya xukuumadda Sacuudi Arabiya iyo doorka ay ka qaadanayso xaaladda dalka Yemen. Eritrea waxa ay cambaaraysay dowladda Iran xurguftii labada waddan dhex martay kadib, waxaana ay wararku sheegayaan in xiriirka ay la leedahay Sacuudiga uu intii hore ka ballaaran karo. Warbixintan waxaa noo diyaarisay Saalem Solomon oo ka tirsan V O A. Waa kan Ismaaciil Xuseen Farjar oo soo kooba.
Xiisadda u dhexaysa Sacuudiga iyo mucaaradka xuutiyiinta Yemen ayaa ku sii baahaysa dalalka ku xeeran badda cas. Dalka Eritrea ayaa bishii hore ku dhawaaqay in uu diyaar u yahay in uu gacan siiyo isbahaysiga Sacuudigu hoggaaminayo, hase ahaatee xukuumadda Eritrea tan iyo xilligaas si muuqata ugama qayb qaadan howlgallada military. Warbixin ay soo saareen guddida qaramada midoobay ee dusha kala socota cunuqabateynada saaran Soomaaliya iyo Eritrea ayaa xusay bishii Oktoobar in mas-uul sare oo hore xil uga soo qabtay Eritrea in uu u sheegay in ilaa 400 oo askari oo ka socda dalka Eritrea in lagu kaabay ciidamada dalka Imaaraadka Carabta ee ka dagaalamaya dalka Yemen, iyaga oo qayb ka ah isbahaysiga Sacuudiga horkacayo. Warbixintan ayaa intaas ku dartay in Eritrea ay u ogolaatay wadamada gacanka in ay isticmaalaan dekedooda casab iyo hawada dalkaasi si ay weeraro ugu qaadi karaan dalka Yemen. Sida guddidu ku sheegay warbixintoodana, waxa dalka Eritrea taageeradooda ay ku beddelanayaan in ay helaan dhaqaale iyo shidaal. Guddida qaramada midoobay ayaa sheegay in arrintani ay xadgudub ku tahay qaraarkii qaramada midoobay ee cunuqabateynada hubka lagu saaray dalka Eritrea sanadkii 2009, isla markaana dib loo cusboonaysiiyey bishii Oktoobar. Si looga horistaago dalka Eritrea in ay xasilooni darro ka sameeyaan gobolka, qaraarka golaha ammaanka ka soo baxay iyo weliba shaqada guddidan ayaa la cusboonaysiin doonaa bisha Diisembar ee sanadkan 2016. War saxaafadeed ka soo baxay dalka Eritrea salaasadii toddobaadkan ayay dib ugu xaqiijiyeen xidhiidhka adag ee ay la leeyihiin dalka Sacuudiga, isla markaana waxay dhaleeceeyeen weeraradii lagu qaaday safaaraddii Sacuudigu ku lahaa Iran, taas oo ka dhalatay kadib markii dalka Sacuudigu uu deldelay wadaad Shiica ahaa bishii Januari 3-deedii. Mas-uul ka tirsan dowladda Eritrea oo wareysi siiyey idaacadda V O A ayaa difaacay xuquuqda dalkiisu u leeyahay in uu taageero isbahaysiyadiisa. Mas-uulkan oo codsaday inaan magaciisa la sheegin ayaa tilmaamay in Yemen ay 60 kilomitir oo keliya u jirto dekedooda casab ee dalka Eritrea, isla markaana ay jirto halis isa soo taraysa oo la xidhiidha argagixisada ka jirta halkaas oo gobolka oo dhan khatar ku ah. Wuxuuna sheegay in dalka Eritrea uu noqonayo dalalka ugu horeeya ee arrintani saameynayso haddii xasilooni darro ay gobolka ka dhacdo. Haddii arrintaasi ay saameyn ku yeelato, ayuu yidhi, dhinaca dekedaha waxaa sare u kacaya qiimaha caymiska, sidaas awgeed ayuu yidhi waxaa jira dan guud oo dhinaca ammaanka gobolka ah oo dhinacyadu wadaagaan. isticmaalka dekedda casab ee eritreya ayaa u muuqda inaanay ku koobnaanayn dhinaca howlgallada ciidamada badda oo keliya, hase ahaatee Michael Wodemariam oo ah bare ka tirsan kulliyadda xidhiidhka caalamiga ah iyo siyaasadda ee jaamacadda Boston ee dalkan Mareykanka ayaa leh waxay u muuqataa in diyaaradaha dagaalka laftoodu ay ka duulaan garoonka diyaaradaha ee casab si ay u duqeeyaan bartilmaameedyo ku yaalla dalka Yemen.
Ada yumaad san yahay Ismaaciil Xuseen Farjaro oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA Salem Solomon.
Galab wanaagsan markii la dhageystayaal. Cabdiraxiim Axmed Maxamed waa arday ka qalin jabiyey mid ka mid ah dugsiyada sare ee Soomaaliland. Cabdiraxiim oo deeq waxbarasho 2 sano ka helay dalka Koonfur Afrika ayaa hadda laga ogolaaday mid ka mid ah jaamacadaha ugu sumcadda wanaagsan dalka Mareykanka, taasi oo ku taala gobolka Rhode Island ee bariga dalka. Cabdiraxiim ayaa haddaba waxa uu iga waramay nooca waxbarasho ee uu hadda u joogo dalka Koonfur Afrika.
Walaalla, waxaan dhigtaa Akademiyadda Hogaaminta Afrika, African Leadership Academy, oo waa 2 sano oo laga soo kaxeeyo arday wadamada Afrika oo dhan. Allaahumma salli ala Maxamed, waxaana la baraa hogaaminta Afrika waxay tahay dhibaatooyinka soo martay, iyo waxaan dhiganaa A-level curriculum. Marka waxaad adigu yaro yeelanaysaa, waqti baad la yeelanaysaa dadka Afrika ka yimi wadamada ka yimaadaan, adigu waa networking fiican bay doonaya inay sameeyaan oo dadka Afrika ka yimaada isbartaan si hadhow markay weynaadaan ay mustaqbalka isku caawin karayaan. Marka ilaa waxaa jooga adigu Afrika wadamadeed oo dhan hal wadan baa ka maqanbaan malaynayaa. Marka waxaan dhigtaa dugsi waa free university, marka waxay ka horeysaa jaamacadda 2 sano jaamacadda ka horeysa.
Marka waxay u dhaxaysaa dugsiga sare iyo jaamacadda?
Haa,
waan gartay. Dugsigaagii sare xagu ahaa?
Walaalo, dugsigaagii sare form 1-kaygii waxaan ku soo qaatay dugsiga Sheikh Sos. Markaan dugsigaa dhameeyey ayaan kan transfer garay oo ka baxay, waxaan qabtay dugsiga Barso oon 2 sano joogay. Marka dugsiga Barso markaan 2 sano joogay baan usoo apply garay xaggan Koonfur Afrika iyo dugsi Mareykana, dabeeto waxay noqotay inaan kan Koonfur Afrika imaado.
Bal dugsiga Mareykanka sheekadiisa ii sheeg.
Walaalo, markii form 3-gaygii dhameeyey ayaa waxay waxaan markaan form 3-gaygii ku jiray baan ayaan u apply garayay dhowr meelood. Marka waxay aan galay dugsigan Koonfur Afrika iyo ka Mareykanka. Marka ka Mareykanka wuxuu ahaa wax la yidhaahdo the assist scholarship, oo wuxuu ku geenayaa dugsi Mareykan aad gelaysaa oo form 4-kaaga aad ku qaadanaysaa. Dabeeto markaad form 4-kaaga dhamaysana waxaad u bixi lahayd jaamacad. Allaahumma salli ala Maxamed, markaa waxaan ka doortay oo ka doorbiday kan Koonfur Afrika.
Marka haddii aad dugsiga sare ku qaadan lahayd Mareykanka sanad kugu dambeeyey, ma hubtay inaad jaamacad helisid?
Ma hubin. Kan xitaa Koonfur Afrika markaan imanayana ma hubin. Kulli waxay ku xunaan lahayd gradeskan ka helo dugsiyadan aado iyo SAT scoreskayga. Marka imtixaan baa la qaataa markaad dhamayso form 4-kaaga oo SATs la yidhaahdo. Marka imtixaankaasi aad u kulli jaamacaduhu si fiican u eegaan. Marka marnaba ma hubin inaan jaamacad helayo.
Hadda 2 sanaad ku dhamaysay Koonfur Afrika, maxaa xiga?
Iminka walaalo, waxaan qabanayaa Brown University oo waa jaamacad waxay ka mid tahay 8da Ivy League, waxay ku taallaa Mareykanka xaggiisa bari. Marka halkaasaan ka helay 4 sano oo scholarshipna iyaga markaa waxbarashada bixinaya ilaa lacag ku dhow $200,000 bay sanad walba iga bixinayaan. Marka Allaahumma salli ala Maxamed, aad xaggaasaan doonayna taba insha Allah.
8 isku hesheen Brown University?
Walaalo, xaggan waxaanu leenahay waxa la yidhahdo college counselors. Marka college counselorsku waa dadka kugu caawinaya inaad college gasho. Markaas waxay kugu odhanayaan, waxay eegayaan halka ay marayaan dugsigaaga, gradeskaaga, marka dhibcaha dugsigaaga, waxay eegayaan imtixaankan SAT-ga halkaad ka gaadhay. Dabeetana waxay kugu odhanayaan iskuullada noocan ah ayaa ku aqbali karaya. Marka dugsigu wuxuu kugu aqbalayaa sida aad u wanaagsan tahay. Haddii aad arday wanaagsan tahayna waxaa laga yaabaa jaamacado wanaagsan inaad gasho. Haddii aad arday xun tahayna inaanay jaamacadba qaadan, ilaa kuwa liita aysan ku qaadan. Marka Allaahumma salli ala Maxamed, gabadhii college counselorka ay ahayd ee igu caawintay jaamacad gelitaanka ayaa igu tiri waa apply garee oo u dirso inaad gasho jaamacaddan Brown. Dabeeto waanu apply garee Brown.
Maxaad doonaysaa inaad Brown University ka barato?
Walaal, waxaan doonay inaan barto economics oo ah dhaqaalaha, iyo inaan dhigto, marka major ahaan baan economics u dhiganayaa. Marka concentration waxaan doonayaa inaan ku dhigto alaamu sal calaa maxamed adigu waxyaaba badan baan doonaya inaan concentration ahaan ku dhigto marka waxaan ka fikirayaa waxyaabay ka mid yihiin political science oo ah barashada dowladaha iyo alaamu sal calaa maxamed waxyaaba kale ka mid yihiin psychology oo inaad barato maskaxda biniaadamku sida ushaqeyso marka adigun waxyaaba kolley ku yaro xiriirsan dadweynaha inaan saan laga yaabaa oo kolle way caawiyaan badanaa markale economics iyo waxyaaba ku xidhan sidau bini aadamku u dhaqmaa garato
waan gartay ardaydii aad abaarso wada dhiganayseen meelaha ay ku kala dambeeyeen tusaale ahaan
ha ardaydaanu abaarso wada dhiganay allahuma salli calaa maxamed kolley wallahi walaal waxay galeen jaamacado aad iyo aad wanaagsan iminka waxaa jira cabdisamed muxyiddiin oo dhigta harvard qaar kale waxay dhigtaan jaamacado wanaagsan maxamed oo kale wuxuu dhigtaa amherst oo ah adigu haddaanay haynta ugu horeysa ta ku xigta wax la yidhahdo liberal colleges-ka waa jaamacadaha yareer ee afarta sanne ee hore marka kolley waxay dhigtaan dugsiyo aad u wanaagsan walaalo
kaas wuxuu ahaa cabdiraxiim axmed maxamed oo hadda ku sugan magaalada johannesburg ee dalka koonfur africa waxbarashona ka helay dalka maraykanka halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a washington
laanta afka soomaaliga idaacadda v o a ayaad dhegeystayaal la socotaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada iyo sidoo kale boggaanu internetka ku leenahay ee v o a somaly com ayaad nagala socotaan haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha waa kan jamaal axmed cusmaan oo soo diyaariyey
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaannu ku soo qaadanaynaa wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxay ku dhawaaqday olole lagu soo noolaynayo afka soomaaliga iyadoo sidoo kale la rajaynayo in 12-ka bishan januari aynu ku guda jirno in loo dabaaldego maalintii ugu horreysay afka soomaaliga la qoray wargeys ugu horreeyey soomaali ay leedahay inay soo baxo arrintaas maxay kaga dhigan tahay soomaaliya wasaaraddu door ciinkee ayay ka qaadanaysaa in afka soomaaliga lasoo nooleeyo qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaa su'aalo weydiinaya wasiirka waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya khadar bashiir cali oo barnaamijka marti ugu ah wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya khadar bashiir cali waxay sidoo kale ka jawaabi doontaa su'aalo khuseeya wasaaraddeeda waxbarashada iyo ahmiyadda ay u leedahay in dadka soomaaliyeed hadda lagu baraarujiyo luuqadda afka soomaaliga waxaan ugu horeyn aan weydiiyey bal inay sharaxaad inaga siiso waxaa hadda ku kallifay in wasaaradda waxbarashadu ay samayso ololaha lagu soo nooleynayo afka soomaaliga
ololaha af soomaaliga soo nooleyntiisa tiibo maxay ahayd barashadiisa akhriskiisa iyo qoraalkiisa iyo suugaantiisa iyo fankiisa uu xambaarsan yahay waxaan rabnaa inaan aan kula sinno oo ina soo food haysa maalintii ugu horreysay oo af soomaali wargeys uu ku qoran yahay lasoo saaray oo ah january 12-keeda isla markaasna wasaaradaha dowladahoo dhan lagu xukumay inay maxay ahayd af soomaali wax kasta lagu qoro oo laga guuro af ingiriiska iyo af talyaaniga lagu qori jiray waagi aad oo dowladdii hore marka annagoo xuseena munaasabaddaas waxaan rabnaa haddana inaan fiirino situationka uu ku jiro luqaddeenna iyo in ay u baahan tahay luqaddeenna olole in lagu qaado aad usii malaysid inay kasii socoto qadka ay kasii baxayso in olole lagu qaado lasoo nooleeyo waxbarashada lagu adkeeyo maxay ahayd dhaqanka lagu adkeeyo maxay ahayd fanka iyo suugaanta lagu adkeeyo ardayda iskoolaadka laga baro jaamacadda lagu baro cilmi baaris lagu suubiyo sidii maxay ahayd luqaddeena qadarinta ay laheedna aan mudnaanteeda aan siino si aan annaga markaas waddan ahaan iyo maxay ahayd dad ahaan aan maxay ahayd ugu soo baxno annagoo og inaan luqaddeena ay xambaarsan tahay maxay ahayd dhaqankeena hiddaheena jinsiyaddeena ethnicityena iyo identityena
waa gartay laakiin markaad fiiriso soomaaliya ma jirin burburkii dowladdii hore kadib meel dadku ay luuqadda soomaaliya ku baran kareen iskuulaadka markaad fiiriso ardayda waxaa loo dhigayay suugaan soomaali ah laakiin shuruucdii soomaaliga la fahantiisa markaad degto qoristiisa iyo ma jirin meelo badan oo lagu barto tusaale ahaan waxaa kaaga filan hadda dadku markaad aragto facebook iyo meelaha kale dadku siday usoo qorayaan soomaaliga qofba siduu doono isaga qoro marka shuruucdii soomaaliga iyo qaab qoristeedii iyo in dadku lagu dhiirigeliyo arrimahaasi ka wasaarad ahaan maxaa kaaga qorshaysan
taasa horta muhiimada noogu weyn anaga waa taas waxaan rabnaa maxay ahayd waxa afka qalaad lagu dhaho mechanics of writing inaan iskoolada aan ku arkayno macalimiintana aan ku tababarno sida loo dhigo waxa arkaysa hadda madaxweynaha magaciisa oo lagu qaraayo xasan oo xara capital ah iyo sheekh oo lower case ah marka waa lala yaabaa maxay ahayd qof aan aanu ka seenin maxay ahayd magaca qofka sida loo qoro iyo sharciga uu leeyahay magacyada dadka iyo magacyada magaalooyinka iyo magacyada jidadka iyo magacyada wadamada sida loo qoro iyo sharciga ay leeyihiin marka taasna waa mid noo keentay burburkii tayada macalimiinta oo aad iyo aad noogu liidatay iyo annagoo u baahan inaan ogaanay markaan suufinay daraasaad cilmiyeed oo iskooladan aan ku wareegnay instruction iskooladan ku suufin aan ogaanay iskoolo qaarkooda waxaa laga yaabaa in laga dhigo xigtad af soomaaliga maalinta arbacada ah oo xigtada ugu dambeysa ah khamiisan iskool lama aado arbacada xigtada ugu dambeysa waa iska garanaysaa ardayda maba iska yimaadaan marka waa garanaysaa valuegii iyo qiimihii ay laheyd maadadaasa naga dhumoyso marka taasna waxa waaye mid oo aan u baahnahay inaan bedelno hadda annaga manhajkeena waxaan suubinoynaa iyo mukharaskeena waxaan ku suubinoynaa maxay ahayd dib u eegistaas markaan hadda ku suubino waxaan ogaanay inaan u baahanahay luqada soomaaliyeed inaan ka dhigno luqadaha muhiimka ah oo la imtixaamayo oo maxay ahayd secondarygana lagu dhigaayo oo fanki suugaanteeda sharuucdeeda oo literacygana inay xambaarsan yihiin oo lagu baranayo dugsiyada hoose aasaaska laga soo bilaabo iyo dugsiyada dhexe marka taasna waa plaankeeda waa inoogu waa haysanaa qorshaheeda waa ku soconaa macalimiinta hadda tababaraan nagu soo foodhayaan u fureynaa maxay ahayd waxaana rabnaa dadweynaha dhan inay wada ogaadaan inaan u baahannahay annaga naftirkeena inaan ku faanno ma aha inaan dhahno af soomaali annaga iskooladeenu ma dhigno af ingiriis aan ku dhignaa sida taaho maxaysa annaga faan ay noo tahay taas faan nooma aha waan ka xumahay inaan saas dhaho waxaan u baahanahay annaga luqadeenu hooyo horta kow inaan iskoolaadkeena aan ku arkeyno dhigisteeda iyo qoraalkeeda iyo akhriskeeda ayagoo la baraayo xataa maxay ahayd iskoolada iyo suxuufiyiinta xataa wax dhigaayo iyo dadka wax dhigaayo xataa shuruucda oo wax qoraalka ay leeyihiin in la baro marka taasna waxa waaye tii oo macalimiinta tayadooda lagu arkeen lahay taasna waa ku tala jirnaa ilaahay
dhegeyste ayaa khadka ku jira oo doonaya inuu su-aal weydiiyo dhegeyso kusoo dhawow adigoo magacaaga ku bilaabayo iyo halkaad joogto iyo su-aasha aad qabtid
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa nairis cabdicelin oo joogta nairobi kenya wasiirka waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya waxaan rabay inaan weydiiyo 25 sano ee burburka uu jira dalka waxaa jiray afafka qalaad waxaa kusoo kordhaya erayo cusub oo badan luuqadeenu ma ay lahayn eray bixin sagaashankii ka dambeeyey wasaaradda waxaan weydiin wasiirka wasaaradda waxbarashada waxaan weydiin lahaa maxaa uga qorsheysan mise waa sidii dowladihii horeba ay sheegi jireen in wax laga bedeli doono oo wax dambe oo weydiiye iyo eray dambo la sameeyey iyo wasaarad dambo kaadasha aysan jirin keliya maalintii farka la qoray oo la xasuusta keliya iyo intaasay ahaan doontaa imisa hoolo u qorsheysan oo wasiirka uu noo sheegi karo ayaa jiro mideeda kaleeta faqa soomaaliya qof walba siduu gooni u qoraa malahan wax hab u gooni ah oo la yidhaahdo erayga soomaaliga waxaas waxaa saasaa loo qoraya ama hab dhisen oo gooni 25 sano qof walba sida wax u fahmo ama sida ay la noqoto markuu wax qoray wax u qora wasiirka waxaan doonayaa labada su-aaladan iiga jawaabo
waa mahadsan tahay hawareer horta aada ugu mahadsan tahay su-aashaasayto waa run hadda eray bixinta dad waxa jira oo warqada iyo markii la qoraayo iyo document dowladda wax arkaysa af ingiriiska ama afaf kale ku qoran oo la dhahayo waa loo waayay annaga hadda waxaan raadinay dadkii af soomaaliya ka shaqeeyey oo akademiyadii hore ka shaqeyn jiray oo ayaga shaqadooda ahayd eray bixinta inay ka shaqeeyaan khabiiro soomaaliyeed aan hadda haysanaa oo eray bixintaasayto ku mashquulsan oo aan dowladdana iyo xukuumaddana u sheegnay inay diyaar u yihiin qofka u baahan khabiiradaas inay isticmaalaan waxa kaloo rabaa inaan idinkugu bishaareeyo in akademiyadii af soomaaliga fanka suugaanta cilmi baarista iyo teknolojiyada oo ku taala exfiore iyadana la furooyo maalintaas oo munaasabadaas ah oo cilmi baaris af soomaaliga lagu noqon doono waa meeshii lagu aasaasay oo lagu qoray af soomaaligii meeshaasayna khabiiradaas fariisan dooraan xafiisna wuu jiri doonaa marka waan noqon doonaa waqti aan kusoo laabano oo standard loo soo biyo maxay luqadda waxay u baahan tahay wax la dhaho standard waxa jira wax loo dhaho kala bedeshnaada oo goboleed ah kala bedeshnaada oo goboleed oo luqadda taas okay waaye mar laakiin markii luqadda la qoraayo waa in lagu qoraa standardkii marka standardkii nimankii soo dhigay oo soo setup gareeyay qaarkood oo nool aan hadda aan raadinay waan soo helnay akademiyada ay fariisanayaan khabiiro soomaali waaye waxaan rabaa dadkaasayto inay naga caawiyaan erebixintan kale iyo hadda ereyadan soo baxay oo cusub oo af-ingiriiska ama afafka kalena loogu qoraayo in la soomaaliyo ilaaha diyaara
dhegeyste kale ayaa khadka ku jira oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo dhegeyste magacaaga iyo halkaad joogta iyo su-aashaada
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa xasan cabdiweeliye jooga holland wasiirka waxbarashada waxaan weydiinayaa wasiir mar dhaweed waxaan tegay magaalada muqdisho waxaan tegay xafiisyada dowladda xafiisyo badan oo ka mid a inkastoo aan xafiiskaada tegin haddana markii aan eego dhammaan xafiisyada dowladda xafiis walba wax looga qoraa warqadaha dokumentida kasoo baxa markaad aragtid waa warqado ku wada qoran wasiirkaas ama wasiir ku-xigeenka ama shaqaalaha xafiiskaas jaamacadday kasoo baxeen waxaad arkaysaa dadka wax kusoo bartay tusaale ahaan masar inay af carabi wax ku qoraan ninka maraykanka wax kusoo bartay inuu badanaa ingiriis ku qoraan afkii soomaaligana uu sii dhimanayo wasiir sidee lagu hirgeli karaa amba sharci ma jiraa tilmaamaya in wasiirada shaqaalaha dowladda ay luuqadda koowaad wax isugu qoraan ay taha luuqadda soomaaliga mahadsanid waa mahadsantaa
wuu mahadsan yahay dhegeyste xasan waan jeclaan lahaa anaga inuu noo yimaado oona arko laakiin ilaaha diiraa mar kale uu noo soo noqon doonaa maxay ahayd anaga waxaan amarkii madaxweynaha iyo dekreetada uu soo bixiyay madaxweyne xasan sheekh maxamed oo ahay dowladda dhan waa inay ku shaqaysaa luqadda af soomaaliga aan annaga la soconaa aana maxay ahayd aan raacoynaa amarkaas haddana waxaa lagu xoojiyey golaha wasiirada xukuumadda iyo golaha baarlamaanka iyadoo la yiri warqad dowlad kasoo baxdo ama warqad communication ah oo u dhexayso ama wasaarad ama xukuumad ama baarlamaan ama xafiis dowladeed inay ku qornaato afka kalaad waa mamnuuc taasaan hirgelintaysa ku jirnaa waana ilaalinoynaa marka waxaana rabnaa dadka dhan taas inay nala ogaadaan ay nala ilaaliyaan warqad af kalaad hadday arkaan ay joojiyaan ay sheegaan sharci waaye sharcigaa la jibinayo haddii warqad afka kalaad lagu qoro
waa gartay wasiir waxaan sidoo kale jeclaa inaan ku weydiiyo waxaa jirtay in dadka qaar marka ay shaqooyin doontaan oo kale tusaale ahaan waxyaaba ugu horeeya oo lagu xujeeyo ay tahay in luuqadda ingiriiska uu qofku qor yaqaano uu sidoo kalena uu ku hadla yaqaano laakiin soomaaligana markaa meesha inta badan laga saaro oo luuqadda ingiriiska koowaad ay ka dhigaan wasaaradaha qaar ama shaqaalaha kale ee dowladda arrintaasi miyaanay ahayn mid dhiirigelinaysa in qofka soomaaliga uu iska daayo luuqado kale uu barto
maya waa u baahanahay luqadaha kale in la barto laakiin ma aha muhiimadda in la siiyo luqadda maxay ahayd luqadaha afka kalaad in muhiimadda la siiyo oo taayada dib loo dhigo in taayadii laga dhigaa luqadda ugu horeyso luqad number one ama afka kalaad waxaa lagu dhaho language of prestige language of prestige waa luqadda waddanka uu leeyahay marka luqaddeenna waa language of prestige waxa la dhahay raacsan tahay markaas luqadaha kale oo adduunka lagu isticmaalayna markaaseeto qasab ay nagu tahay because annaga keligeen jasiirad ma nihin waa inaan lahaanaa dad ku hadlaaya af ingiriis waa inaan lahaanaa dad ku hadlaaya af carabi waa inaan lahaanaa si aan adduunka dadka ula macaamilsamo marka laakiin waxa naga dhuntan hadda aan rabnaa inaan soo celinno heerkii iyo sharaftii qadarintii iyo prestijkii oo lahay luqaddii afka hooyo taasaa marka ololahayaga aan annaga xoog saaraynaa
bal markan dhinacii khadadka telefoonka dhegeystahan aan khadka siiyo magacaaga iyo halkaad joogto iyo su-aashaad qabtid
wukaal cali maxamed waxaan joogaa madiina munawara wasiirka waxaan weydiinayaa af soomaaliga waatuu marar badan tahay waa la keenayaa waa la xijinayaa waddankii badana hadda ajnab iyo waxaa buuxa soomaalidiina waxay faham umalaynayaan yani inay af ingiriiskii inay ku hadlayaan oo macnaa ay danaynayaan marka sidee loo baaji karaa in luqadaha sheeyaha laweyneeyo oo aan rabno macnaha in anaaku siiyo keena af soomaaligana kor loo qaado xafiisyada dowladaha iyo meelaha kaleeta bulshada kulli looga dhiga af
soomaaliga taas waa horta ololaheena saldhigiisa ugu weyn ololaheena waxa waaye luqadeena in la weyneeyo luqadeena in qadarintii ay laheyd in la siiyo iyo sharafta ay mudan tahayna in la siiyo bcause sida aan hadaan u sheegay luqadda waxay xambaarsan tahay waddaninimada oo dhan
marka luqadda hadii aan iska tirtirno wadaninimadeena aan tirtirayna marka waxaan u baahanahay inaan wacyigelin badan aan soo dino hadda adiga aad nagu soo martiqaada v o a waxaan rabnaa warbaahinta kale inaan ka wada hadalno soomaalida meel kastay joogtaa in naga dhegeysanaan ayagana inay nala qaadaan ololahan inay nagula gacan qabtaan inaan soo nooleyno qadarintii oo luqadeena oo lahay kaas keligeed ma aha waxaan u baahanahay qadarintii suugaanteeni ay lahayd fiir hadda dadka ka biyaay waxaa u malaysaa inay u badan yihiin dad oo duqooshina dhalinyaradii wax la bari jiray suugaantii gabyadii buraanburadii ma jiraan waxaa u malaysaa inay naga sii dhumooyaan waxaasaan rabnaa inaan soo celino maxay ahayd waxaan rabnaa inaan soo celino shuruucdii lagu gabyi jiray maxay ahayd shuruucdii luqadda loo dhigi jiray waxaan rabnaa inaan soo celino waxyaabihii aas-aasiga ahaay oo luqadda ay xambaarsan tahay marka luqadahan kaleeto ha ahaadaan luqadda labaad luqadda saddexaad annaga dastuurka iyaga waxa ku qoran luqadda waddanka waa af soomaali luqadda labaadna waa af carabi oo luqadeena diiniga marka shaqsiga waddanka soomaaliga waa in af soomaali kow oo bartaa af carabigna kasab ay ku tahay inuu baraa marka labadaas luqad horta dastuurka inoogu qoran yihiin iyo luqadaha kale luqadaha kale halka waxaa waaye luqadaha kale oo aan noo fududaynayn inaan adduunweynaha aan dadka kula macaamilsano ama faransiis ha noqdaan ama ingiriis ha noqdaan ama chinese ha noqdaan hadda chinese aaba loo sii socdaa ama meelo kale marka waa u baahannahay kuwaas in la dhigo laakiin teenna horta inaan annaga siino xooggii ee mudneed kuwan kaleetona annagoo aqoonsan hadda fiiri waana u malaynaa mar hore inaan idiin sheegay jaamacado badan oo adduunka af soomaaliya laga dhigaa jaamacada maraykan ku yaal af soomaaliya laga dhigaa haddaan kuusoo sheegay indiana university oo high state university af soomaaliya laga dhigaa ardayda dhigata badankooda waxa waaye arday oo maraykan ah sidaasoo kale school of african oriental and african studies oo ku yaala ingiriiska waxaa laga dhigaa af soomaali italyaaniga af soomaaliya laga dhigaa ruushka af soomaaliya laga dhigaa china af soomaaliya laga dhigaa annaga jaamacadeen af soomaali ma dhigaan marka taas maxaa ku cadaynaysa dadka kaleeto inay value ay saareen qiimo ay luqadeena saareen iyo dhaqankeena annagana qiimihii iyo dhaqankeena oo naga mudnaay inaanu saarin luqadeena
waata
marka taas waa inaan soo celinaa hadda jaamacadihiaan rabnaa inaan qasab kaga dhigno maadada af soomaaliga iyo suugaanta af soomaaliga inay dhigaan iskoolada secondariga laga dhigo iskoolada aas-aasigana sayada macalimiinta la xoojiyo
dhegeyste ayaa khadka ku jira adigoo magacaaga ku bilaabayo iyo halkaad joogto iyo su-aasha aad qabto
magacaygu waa yaale maxamed cismaan waxaan joogaa magaalada hargeysa su-aashan weydiinaya wasiirka waxa weeyaan sidee ayaa looga hortegi karaa burburka af soomaaliga gaar ahaan sidee baa loo soo celin karaa maxay ahayd toolay in lagu dhigo jaamacadaha sekondariyada iyo maxay ahayd toolay meelaha kale wax lagu barto wasiirka su-aashaas ayaa weydiinayaa
inkastoo aan filayo in su-aashan aad ka jawaabtay haddana hadda aad mar kale adigoo si faahfaahsan uga jawaabaya su-aasha dhegeystahan uu qabo
yaanle waan ku tala jirnaa waana ku mahadsan tahay su-aashaada waan ku tala jirnaa jaamacadaha weliba waxaan rabnaa inaan kaga dhigno maado qasab ah inay ardaydooda dhan ay wada siiyaan maxay ahayd dugsiyada sarena maado qasab ah in laga dhigo oo la imtixaamayo maxay ahayd dugsiyada hoosena iyo sidaasoo kale maadadii wax lagu baranayo waayba oo luqadii wax lagu baranayo marka qorshahaas waanu ku tala jirnaa sharciga waxbarashadana wuu xambaarsanaan doonaa ilaah diiraah oo aan soo wadno in af soomaaliga meel kasta laga dhigo jaamacadihii waan la shirnay wayna naga ogolaadeen inay qadariyaan codsiga aan soo jeedina marka ayagana waan isla shaqaynoynaa ilaah diir
haddaan su-aal arrintaasi aan raacsado dhinaca manaahijta oo kale oo maadaama aan rabo inaan su-aal waxbarashada khusaysoon ku weydiin dhinaca manaahijta oo kale dhowr jeer baa wasaaraddu laga dhawaajiyey inay ay mideynayso manaahijta waxbarashada iskuulaadka soomaaliya arrimahaasi bal wasaarad ahaan maxaad inagu biirin karaysaa aniga iyo dhegeystayaashaba
waa sax habar yaro waxaan rabnaa inaan mideyno manhajka oo aan ka dhigno manhajka manhaj qarana manhajka marka waxa waaye markasta waa document ama document oo siyaasiya waaye oo siyaasadda waddanka xambaarsan oo soo cadaynaayo maxaan rabnaa mawaadinka soomaaliga ah markii 12 sano oo iskool soo dhigto asigoo sidoo u diyaarsan aan rabnaa inaan soo saarno warshadeen aan ka soo saarno marka waa document aniga keligeen iyo wasaaraddeena keligeenna ma aha waa document qaranka dhan ka dhexeeya marka wadatashayaal badan aan ku jirnaa inaan hadda waxaan suubinaynaa manhajka xeyndaabkiisa ama waxa la dhaho curriculum framework iga aan suubinayna marka waxaan qabta waxaan ku mashquulsanahay inaan kala cadeeyno in luqadda lagu dhigaayo afka maxay ahayd manhajka dastuurka ma waafaqsan yahay oo ma sharciyeysan yahay maxay ahayd leveladii ma is waafaqsan yihiin oo meel kasto leveladda iskoolaadka afar sano iyo afar sano iyo afar sano ma yihiin maxay ahayd daqiiqadihii meeqa saac waaye halkii saac meeqa daqiiqo waaye secondariga halkii xiso meeqa daqiiqo waaye hadda waxaas aan ku jirnaa markii aan dhameyno wadatashi waxaan la tageynaa maamul goboleedyada dhan mid ayaan horeeta wadatashi weyn aan ku qabanay waxyaabo badan nooga soo saa-iday oo waxay ahaayeen xataa qiyamkeena ardayga maxaa rabnaa qiyam ahaan inuu diinta inuu yahay arday kow soomaali uu yahay marka manhajku waa inay ka muuqataa maadooyinka mawaadaninimada ama civic education waxa la dhaho inuu mawaadin soomaaliyeed yahay oo waddankiisii dhaqankiisii dalkiisku garanayo ouna ogyahay inuu yahay qof soomaali ah inuu yahay qof muslin ah maxaawaay kaas waa akhlaaqdii inuu leeyahay akhlaaqda islaamki waa in daraasaat alislaamiya oo jihaysan oo midaysan oo dhisan iyadana in la baro maxay ahayd waa in maadooyinka kaleeto oo adduunka dhan laga barto in ardayga la siiyo si markaas annagana aan ula tartami karno ardaydayna adduun weynaha marka hadda waxaas aan ku kala jirnaa aan dhameyno adiga wiigan wuu noo soo dhammaan doonaa waxaan bilaabi doonaa markaasayso wareegsada aan la wareegi doono maamul goboleedyada dhan aan tagno markuu noo soo dhammaado waxaan bilaabaynaa maxay ahayd marka muqaradadii marka waxa waaye haddii aan example idin siiyo cunuga xisaab hadduu dhiganayo form four xisaab waxaa laga rabaa heerka ugu dambeeya in ogaga soo baxo wax la dhaho calculus marka waxaan rabnaa sanad kasto in laan jijibino si aan u gaarsiino cunugan form four internationalki calculus makaga soo baxay marka hooshasaan ku jirnaa hadda waxaana rabnaa kulli inaan wada gaarsiino heer oo international ah oo dadka dhan ardaydeena markay meel kasta ay kasoo haqaan loo aqoonsan yahay maxay ahayd inaysan u baahnayn in la kabo iyo inaysan maxay u baahnayn inay waxbarashadooda aysan diidanin ay adduunka meeshay tagaanba ay la tartami karaan hadda marmar marka scholarshipyada waxaasna la siiy waxaana la dhahaa ardaydiina soomaali lama tartami karaan ardaydeena marka kaasna kastoo aniga way caloolsamaysaa marka waxaan rabnaa kaasna inaa insha allah aan ka gudubno ilaahay diin
waa tahay gunaanadkii ayaanu soo gaarnay maxaad fursadan adigoo ka faa'iidaysanaya aad dhegeystayaasha iyo gaar ahaan ardada soomaaliyeed aad ku biirinaysaa ama aad dhahaysaa
waa mahadsantihiin dhegeystayaasha meel kasta ay joogaan horta aada ugu mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan faro maxay ahayd walaalahay oo jooga waddanka banaankiisa in ardayda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan loo furo iskoollo ama galabtii ha ahaadaan ama khamiis sabtiga iyo jimcad iyo sabtiga ee xadda ha ahaadaan ay ku dhigtaan af soomaaliga iyo dhaqankooda iyo maxay ahayd qiyamkooda iyo soomaalinimadooda inay ogaadaan si aysan u dhihin aniga soomaalinimo ama ay ka fahnaan inay yihiin soomaalinimo marka meelo badan oo aniga aan tagay aan soo wareeg adduunweynaha waalidiin badan ayaga isku tagay oo af soomaali u furay oo dugsiyo qur-aan u furay ardayda waxaan jeclaan lahaa in loo badiyo iskoollada af soomaaliga iskoollada dhaqanka si ardayga markaas oo u garto inuu identity leeyahay iyo meel inuu ka imaaday inaysan ka xishoonin inay soomaali yihiin annagana waxaan rabnaa inay nagu garab galaan ololahan nala maxay ahayd nala isu diyaar garayaan dabaaldegaan ay nagala soo qayb galaan kow iyo labaatanka janaayo waa maalinta ugu horreysa luqadayada la qoray oo wargeyska ugu horreeyay lasoo saaray inay maxay ahayd ayagana nala dabaaldegaan meesha ay joogaanba ay soo xusuustaan munaasabadaasayso ayna ku farxaan ayna ayna annagana masalaana fikiiradayada noo noqdaan ilaahay siiya
aad iyo aad baad u mahadsan tahay wasiirka waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya khadar bashiir cali ayay ahayd oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha maanta marti noogu ahayd barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan intaas aynu ku soo gabagabaynaynaa waxaan u mahad celinayaa dhegeystayaashii khadadka telefoonka kaga qayb qaatay barnaamijka iyo wasiirka lafahaantiisa tani kula dambe saaxiibadan dhegeysanaya waxaan idinkaga tegaynaa sidaas ismaqal dambe xiisan leh nabadgelyo
jamaal axmed cusmaan aad ayuu mahadsan yahay barnaamijka wicitaanka dhegeystahan halka idin kaga imaanayay waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a
cashoy intaynan barnaamijyadeena si aanba qaadin war goordhow naga soo gaaray magaalada muqdisho ayaa sheegaya in labo qof ay ku dhaawacantay qarax ka dhacay magaalada muqdisho dad goobjooga ayaa sheegay in qaraxuu ka dhashay baabuur waxyaabaha qarxa lagu xidhay kaasi oo marayay degmada shepes waa magaalada aanada oo degmada Shibisay magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha degmadaasi Axmed Muumin Maxamed ayaa warbaahinta arintaasi uga waramay.
Gaariga runtii bulshada meesha ka agdhaweyd iyo qofkii saarnaa intaba waxyeelo aad u xoogan isoo ma gaarin. Gaariga qofkii wato muwaadin Soomaaliyeed ahaana runtii dhaawac fudud ayaa soo gaaray. Qof kale oo wadada marayayna runtii isagana dhaawac ayaa soo gaaray. Waxaana isla markii goobta soo gaaray runtii gaadiidka gurmadka degdega oo u qaaday isbitaalada magaalada Muqdisho. Halka ayaana lagu dabiibayaa runtii wax kaloo khasaare ah oo uu geystayna haba yaraatay ma jirto. Waxaana rajaynaynaa haddu alla idmo in hay-adaha ammaanku arrimaha nuucan oo kaleeta iyo meelaha laga soo xirayay dadka soo xirayo intaba ka hortag ay ku sameeyaan oo runtii dadka nuucaas u adeeganayo bulshada dhibaataynaya in bulshada dhexdeeda laga qabto.
codkii Axmed Muumin Maxamed gudoomiyaha degmada Shibisay ee gobolka Banaadir oo ka warramayay qarax degmadaasi maanta ka dhacay.
afar gabdhood oo Soomaali ah oo arday ah oo jaamacad ka dhigta dalka Tanzania ayaa sheegay in dhowaan ay koox burcadahay ay ku weerareen gurigii ay deganaayeen kadibna ay dhaawacyo ay u geysteen. dhaawacyadaasi oo mid ka mid ah gabdhahaasina ay jimcihii ugu geeriyootay cisbitaal ku yaala magaalada Dar es Salaam ee xarunta dalkaasi, halka gabdhihii kalena ay dhaawacyo fudud soo gaareen. Sahre Cidla Nuur ayaa haddaba gabdhahaasi mid ka mid ah oo magaceeda kusoo gaabisay muna khadka taleefanka kula xiriirtay, waxaana ugu horreyntii weydiisay halka ay hadda joogaan.
goor salaada subax ay gaadhay ayaa walaal dhaafka gurigeyga waxa loo soo qaraacay si xoogan sidii wax la baacsanayo camal oo kale ah. marka gabadhan allaha u naxariista ayaa albaabka furtay, sababo waqtigaasi waqtiga anaga caadida noo ah aan aadna jaamacadaha. marka markii albaabka ay furtay waxaa meesha kasoo galay lix nin. anigu waxaan taaganay marka fadhiga guriga anigu banaanka marka uma aanbixin. madaxa waxay saga dhufteen wax anigu ay siteen, waxbay saa u wada laadlaadin, laakiin waxay siteen ma garanaya anigu wuxuu yahay iyo fashiyo wuxuu ahaa aydoono ma aqaan. marka markay ku dhufteen horey usoo mareen mid walba qofkii ka hor yimaado ama kii meesha jooga ayay wax ku dhufanayeen. way dhacday gabarka iyana waxay kaga dhufteen lugta adigu iyo dhabarka. marka gabdhihii saas mid walba nabar u gaarsiiyeen. marka anigu waan cararay meel baan galay iskuula. marka gabadh baa jirta iyanoo shaqaalo ah, gabadha refeed iyo waxba ku dhufte adigu iligii waxbaa kasoo dhacay. marka calaa kulli xaal waxay ku qasbayeen in dadku ay bixiyaan ay soo saaraan waxay hayaan. sidii bay kusoo saartay waxay ku haysteen waxa weeye lacag $2,000 ay kasoo qaaday xawaalada.
marka maalinimadii horey kasoo qaaday
xawaalada lacag kusoo qaaday $2,000 si ay ugu ambabaxdo Soomaaliya, sababu masabteeda waxay u dhammaanaysay 15-ka bishan aan ku jirnay caawa 9-ka ah.
ma markay lacagta soo qaadaysay baa la arkayay oo lasoo dabagalay?
markay lacagta soo qaaday ayay arkayeen dadkani ama xawaalada kasoo raaceen ama meel kale kasoo raaceen, laakiin waa dad arkayeen seex marka lacagta soo qaadatay.
marka waa lasoo jiiday lacagtii alaabii miya laydinka qaatay mise way idin dhaafeen?
walaal may dhaafin, waxay tiridheen lacagta khasabana kusoo saartana. waxaa kaloo ay qaateen laptop, ipad iyo telefono gacaneed oo guriga gabdhaha isticmaal way wada qaateen.
waan gartay.
marka markay waxoodii qaateen iridaasay ka baxeen wayna dhaafeen. saas darteed ban booliska wacay, booliska yimi dhaktarka naba geeyey. waxay gashay operation madaxaas oo waxay dhihin lafba madaxa u noqotay. operationkii markii hore way ku guuleysatay alxamdulillah, way soo kacday, aabaheedna wuu noo yimi, laakiin nasiib darro shalay bay dhimatay walaal.
allah u naxariisto. marka aabaheed ma waddanku idin la deganaa mise meel kaluu ka yimi?
maya walaal, wuxuu ka yimi Soomaaliya walaal. aabaheed waddanka nalamu deganan, wuxuuna yimi gabadhiisa.
waan gartay. iyadu marka dhammaantiin jaamacad baad wada dhiganayseen?
walaal, dhammaantii arday baanu nahay. qaar hadda dhammaynaya iyo qaar ay weli u harsantay. anigu waxaan dhammaynaya bisha saddexaad ee sanadka hadda ku jirta. master bay diyaarinta, anigu digrii baan diyaaray, iyadu master bay diyaarinay. 15-ka bisha waxay sugaysay un xaflada bas. 16-ka bisha waxay rtay meherkeed inuu ka dhaco Soomaaliya.
waan gartay. marka ammaanka magaalada waa sidee maadaamood calooday gaa keenteen afar habloodna guris kula degteen?
ammaan weligi afarta sanaan deganaa, inkastoo aan kasoo bixin anigu jaamacadda, laakiin wax dhibaato hore oo ka dhacay ma maqlin mana aan arkin.
idinka xaaladiinu waa sidee? hablihii kale dhaawacyada fududi soo gaareen?
xaaladeedu alxamdulillah rabbilcaalamiin bay kusoo noqotay sidii caadiga ahan awalba u noolaan jirnay, sababto kulli nafsi daaqatul mowt, wax hadhaya adduunkan ma jiraan. waxaa hadi lahaa nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam ayaa maanta baaqi noqon lahaa. waxaana ku joognaa hoteel, waxaana rajaynaynaa inaan guri ama bardambe raadsano guri jaamacadda ku yaal ama ku dhow meesha jaamacadda.
وقتی دولت دیگه پولیس که مرکی از لحیدن، ایلا هددا وحلا این قبطی، اما داد کی فلکان این کوفلیوی، اول سو قبطی میچرته.
ولار معن وحلا کوچرا ودن که برلمان که ودن کن ویروس سومالیا یا کوچرا وزیر که ودن کن دو مرکا وحی جوار سومالیا مرکا وی نو وضعی مدوش سومالیا هی دولت دشقا کلها وحکل نوی میتد عادی الله کشقای سو جناس دیالا. سومالی استی ماشاءالله یک سوقی جلن آسی حنون کی مرحمت دل. وحی قدم بالانگار این لسو قبلا تو سو سعی وحی استعمال یان تلفن ندو حنالاش یک تلفن این تلفن کمیده این لغو استعمال یم مگردن چون میل کمیده.
تاسی وحی هاید جبر مگعید کسو قابسی مناح و یه دو چوکت مگلده دار سلام خط ک تلفن کوچور رمیسی سهر علنور وحنی کوچور رمیسی یه جو آه آفر جبر داد و سومالی و حک برتر جامعت کت علا دل کاسی و ای کوه بر عده سو ورتی.
galab wanaagsan dhegaystayaal iyo waxaad la socotaan VOA Washington oo ray ku midoobay in ka badan 400 dhalinyaro ah oo ku kala sugan waqooyiga Mareykanka, Yurub iyo Khaliijka Carabta ayaa sheegay inay hirgeliyeen mashruuc samafal oo lagu kaalmeynayo dadka danyarta ah iyo kuwa qaba xanuunada dhimirka iyo waliba qalliimo lacag la'aan ah oo ay dadkaasi u sameeyaan ugana sameeyaan indhaha iyo qaybo kale oo jirka ah. Ururkaasi oo lagu magacaabo Haldoor ayaa sidoo kale sheegay in magaalada Hargeysa ka dhisayaan dugsi farsamada gacanta lagu barto ay haatan dhismihiisu oo haatan dhismihiisu socdo. Saare Cilla Nuur ayaa gudoomiyaha ururkaasi Asad Yuusuf Ismaaciil ka wareysatay howlqabadkooda, waxaanay ugu horreyn weydiisay magaciisa oo dhammaystiran iyo halka uu joogo.
Waad mahadsantahay walaalo. Ururka Haldoor waxa weeyaan urur dhalinyaraa oo samafala oo aan macaashtoon ahayn oo aan dowli ahayn oo aan siyaasi ahayn. Waa urur u tafaxaytay inuu walaal dadka masaakiinta ah caawiyo oo wuxuu qabto salaasada hal maalin naga xigto ayay sanadguuradii ururku afaraad ku beegantay walaalo.
Waa gartay marka afartaas sanadood waxyaabaha aad taaban kartay idin qabsoomay maxaa ka mid ah?
Marka hore waxaan ku bilownay dadka jilicsan inaanu barnaamij la yidhaahdo quudi walaalka. Marka dadka masaakiinta aan caawin jirnay rabadaantii waanu afurin jirnay. Kadib waan ka gudubnay walaalo, waxaanu furnay xarun la yidhaahdo xarunta kaydka hidaha ee dhaqanka Maxamed Nooga loo bixiyey oo Labareeriya oo baahi keentay oo dadku dhalinyaradii ardaydu wax ku akhristaan. Waxa kaloo aanu operation u sameynay dhalinyaro aada u yaryar oo xagga indhaha ah oo xagga xiniyaha ah ayaan qalliino u sameynay, taasoo ay keentay markii la soo sahamiyey baahi aynay awoodin dadkaasi inay magaraasi caafimaadkoodii ay wax ka qabsadaan.
Waan gartay marka dadkan caafimaadka qallinada caafimaadka aad u sameyseen ma lacag baa laga qaaday mise qalliin bilaasha buu haayo lacagta idinkaa bixinayay?
May walaal urur kuma bixinaya walaal, waa qalliin bilaasha walaalo oo lacag la'aana ayoo dadka masaakiinta looga faa'iideynaya walaal aan awoodin. Waxa kale aanu caawinaa dadka dhimbalka ah, waan walaal guryahooda ugu tagnaa, waanu lacaga deeqa siinaa. Tii ugu dambeysay lix qoys ayaanu siinay $1,000 oo 6,000 gaaraysa walaal. Marka saasan walaal uga warhayna dadka masaakiinta, waana urur walaal ku sifoogay inuu dadka masaakiinta.
Waan gartay marka iyaa idinka idin caawiya?
Annagunba walaal waxaan leenahay walaalo sharciyad baan leenahay, waxaan nahay member aada u badan. Marka waxa iyaga anugu aanu iska qaadno ayaan urursanaa, akoon ku ururinaa. Kadib markii waxay noo bataan man walaalo guddiyaanu leenahay, guddida sadaqada soo diyaarisa markaas iyo dadka jilicsan ayaa soo diyaarisa sidii dadkan loo caawin lahaayo. Research space si walaal cadaaladii ku dheegan tahayba walaal loo soo sahamiya. Marka annagunba walaal iska caawina.
Waan gartay marka tirada ma noo sheegi kartaa xubnaha ururkan ku jira?
Walaal iminka 400 ku tur ayaanu marayna walaal ku kala nool North America iyo Yurub iyo Hargeysa iyo Khaliijka walaalo. Markii aan muddada iminka 4 sanaa walaal wadnay ayaanu walaal waxaanu isla garanay guddida ururka iyo xubnaha iyaguba inaanu ka tagno wax dhaxalgala oo taariikh gala inuu ururkani ka tago. Marka walaal waxaan sanadkii dhowaa last year June aan tagay dalka Ingiriiska oo halkaas aan shir u tagay ururka ka dhacay. Kadib waxaa la isla gartay in dugsi technical oo xagga farsamada gacanta laga hirgeliyo Somaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa. Marka taas iminka walaal noogu weyn hawshaas marka inuu ku jirnaa oo mashruuc barkii hore la bilaabay oo Hargeysa laga bilaabay.
Waan gartay marka dugsigaasi bal faahfaahin naga sii qaabka ugu tala gasheen ma wuxuu noqonayaa dugsi lacag laga qaado ma dugsi lacag la'aanaba waxyaabaha lagu baran doono ee qorsheynaysaana maxaa ka mid ah?
Dugsigaas walaal waxa weeye maadaama doonahay urur samafala ودد كران عاوين ترني اي مساكين تاه مركان وفير سنني اني نحاق وحبرشو كأرادين هين اما اي باهي كانت اينا اوودين ايا ولال كانت سكر كان دوكسي كان ولا دوكسي لعقل انا وحانا لغو بردو انا ارماها تكنيكالكا سيدا نيشار نمدا الكترونيكا الدبكو وكالة دواكو وكالة بيقلينتو وكالة هي سكرتري ان كوميتر تليرينكا مركا ولا هو سكول لعقل انا ولال
goorma laga yaabaa inuu marka dhameystirmo dugsigaasi ama lacagta ku baxaysa dad noo sheegto qorsho ahaan xilliga laga yaabo dugsiga inuu istaago oo ay dadku marka waxbarashada bilaabi karaan
waxaan bilownay imika feeskii hore oo u dhacay sida dhulkii oo dawladda hoose natiisay feeskii baa la bilaabay marka in waxa bilaabay feeskii hore in marka bishan maarij hadii ay naftii noo daayo ayaa la bilaabay iskuulkii oo lagu bilaabay feeskii hore qiimaha iskuulka hordhacaa lagu qiimeeyayna waa $500,000 half million weyn walaalo insha Allah waxaan rajaynaynaa sanadka 2017 bartankiisa in iskuulkaasi dhamaado insha Allah biidmillaahi kariim oo loo galo faa'iidadii iyo wixii magaranaysa marka lagu talagalay in lagu dhigo
marka idinku meedinka wadaya dugsiga oo macallimiintii iyo nadaafadii dugsiga iyo dhaqaalaha ku baxaya meedinka wali gacanta ku sii haynayo wadaya mise cid baa idinka kafaala qaadaysa marka dugsigu dhameystirmo
walaal waa su'aal aad iyo aad u qiimo badan si aan iskuulkan u dayacmin aan cilo ugu dhicin waxaanu doonaynaa oo xaqiijinaynaa inaan iskuulka ururka haldoor gacanta ku hayo laakiin dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland qaybta waxbarashada waxay naga ballan qaaday in macallimiinta iyo dheeliga wixii meesha lagu isticmaali doono ay ka fargareyn doonto insha Allah muddada dhow urka iskuulkaasi dhamaado
wareysigii ay saara ciidla nuri la yeelatay as Yuusuf Ismaaciil kana wareysanaysay mashaariic ka fulinayaan magaalada Hargeysa iyo meelo kale oo dhulka ay Soomaalidu degtaa halkaad ka dhageysanaysana waa VOA Washington
bintii ganacsiga iyo Xuseen Xasan Dhaqare haatan ku soo dhawaada
kulanti waxaan dayal ku soo dhawaada xubinteena ganacsiga ee todobaadkan tirada dadka Muqdisho ee sii kordhaya iyo maalgashiyada lagu sameeyo magaalada waxay keentay in shirkadaha korontada siya ay tartan u galaan sida ay ku kasban lahaayeen macmiil badan mid ka mid ah shirkadaha korontada ee magaalada Muqdisho ayaa waxay ku dhawaaqday qiimo dhimis ballaaran sida uu warbixinta noogu hayo Jacfar Kukay
xasiloonida sanadahan dambe ku soo korodhay magaalada Muqdisho waxa ay keentay in horumar dhinacyo badan leh ay magaaladu ku talaabsato isticmaalka korontadu waxa uu noqday mid aan looga maarmin socodka nolosha caadiga ah iyo wax badan oo horumarka guud iyo midka gaarka ahba la xiriira Shirkadda korontada ee Muqdisho Power oo magaalada ka shaqeynaysa ilaa horraantii 9:00 ayaa qiimo dhimis 104% waxay u sameysay macaamiisheeda sida uu xubinta ganacsiga ee VOA u sheegay maamulaha shirkadaasi Ahmed Cabdi Shakur Umar
Shirkadda waxaa la aasaasay 1994 waxa aasaastay ganacsata Soomaaliyeed waxa loo aasaasay baahidii koronto ee markaa ka jirtay gobolka Banaadir shirkaduna fadlallahi subhanahu wa ta'ala wax badan ayay ka qabtay baahidaas muddabadan waxay ka shaqeynaysaa shirkadda gobolka Banaadir shirkaddu waxa aasaastay ganacsatadaasi qasdigoodu waxa ahaa dadku inay helaan koronto ku filan 24 saac shirkaddan way bixisaa korontadaas waxa jirta shirkaddu marxalad kasta oo ay soo martay Muqdisho shirkaddan oo soo martay waxay la soo qabsatay macaamiisheeda runtii waqti badan baan waxaan ku bixinay una dhabar adeegnay aqabada badan oo jiray in aanu ka soo gudubno annagoo ku dadaalayna markasta inaanay awoodii iyo tayadii iyo tamartii shirkadda Muqdisho Power aanay lumin heerkaas ay maanta marayso in gobolka Banaadir ay 12 xarumo Muqdisho Power ku leedahay waan soo gaarsiin sanad walba oo soo dhasha shirkaddu waxay sameeyneysaa horumar bay sameeyneysaa horumar xagga tayada ah xagga tamarta markii shirkadu ay qiimeysay waxyaalo badan oo uu ka mid yahay sad la socotaan shidaalka hadda uu jaban yahay ba shirkadda waxa uu la muuqatay in qiimahaas la dhimo 104% qiimihii hore aanu ku bixin jiray $1 0.9 0.8 qiimahaas oo qiimo waxaanu siri shacabku xilligan qaadi karo maaha annagoo fiirinayna baahida ay qabaan shacabku baahida korontada loo qabo iyadoo ay tahay Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan Muqdisho dhulka ugu korontada qaalisan ba waxaanu dareenay in shacabka iyagu ay ku qabaan baraysigaas aanu ku bixinayno korontada dhib dib baanu ugu laabanay fadhi badan bay ka yeelatay shirkaddu wax muddo badan baa waxaa la falanqaynayay sidii looga gudbi lahaa baraysigan qaaliga shirkadduna qiimaha hadda ay ugu dhufanayso 0.59 waaye insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa muddooyinka soo socda in qiimaha la jabin doono oo qiimaha qiimo ka hooseeyo oo 0.4 iyo 0.3 iyo waqtiga soo socda insha allahu aanu gaarsiin doonaa.
Shirkadaha korontada bixiya waxa ay isticmaalaan shidaal uu dhaqaale xoogan kaga baxo, halka qaar ka tirsan wadamada caalamkana laga isticmaalo koronto cadceedda iyo waxyaabo kale oo deegaanka saaxiib la ah laga dhaliyey, qiimo ahaana aad uga jaban midda matoorada. Axmed Cabdishakuur waxa uu sheegay in ay dhowaantan bedelayaan habka ay u shaqeeyaan, isla markaana ay adeegooda gaarsiin doonaan gobollada deriska la ah Banaadir.
Shirkaddu waxay wataa mashaariic wadan bay waxay ka wadaa daafaha gobolka Banaadir ilaa 4 section ama 4 xarmood bay shirkaddu wadaa. Waxaanu samayn doonaa dabkan lowga, waxaan rabnaa inaan ka guuro oo guurnaa haytayshan baawa inaan u guunaa rabnaa. Waxaan kaloo samaynaynaa sanadka dhammaadkiisa iyo sanad bilowga 2007 biidmillaahi tacaala inaanu solar system inaanu kicinno ayaan rajaynaynaa. Waa jirtaa waxyaalo kale oo badan oo daraasaad shirkaddu ay ku wado oo hadda howlahan dhan aan rabno inaan galo ka jaban baa jira, laakiin waxaan rabnaa hadda labadaas arrimood baanu rabnaa inaanu higsano 2016 ilaa iyo 2017 insha allahu tacaala. Shirkaddu hadda waxay wadaa abaabul ku saabsan sidii ay shirkada ku yaala gobollada Soomaaliya si xiriir loo sameyn lahayd, arintaasina hadda meel fiican bay maraysaa. Waxaanu rajaynaynaa inaanu waqtiyada soo socda ilaa 2017-2017 aanu u gudubno gobollada insha allahu taala. Waxaan leeyahay guud ahaanba waqtiga la joogo wax badan baa isbedelaya shirkaduna insha allahu tacaala. Waxaan rajay doonaa waqtiyada soo socda waxyaalaha hagsanayso dhan insha allahu tacaala inay u hirgalaan in aanu gaaro ahdaaftayada ah in dadka Soomaaliyeed ay helaan koronto raqiis ah insha allahu tacaala 2020-2019. Waxaan rajaynaynaa sidaan hore ugu soo sheegay wareysigeena aan ku guda jiro in ay Muqdisho noqoto meelaha korontada ugu raqiisan geeska Afrika bismillaahi tacaala, anagoo resoursigeena wax walba ka faa'iideysan doona insha allahu tacaala.
Guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan. Intaanu ka gaarayno toddobaadka dambe, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay xubintaasi ganacsiga. Waxaan idinkaga imaaneysa idaacadda Galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA.
heestaasi hakaba iyo fanaanka Xasan Aadan ayaanu idinkaga tegaynaa dhegeystayaal. Inta hadii la dhaado toddobada fiidka aynu mar dambe dib u kulmi doono, waa anigoo Maxamed Cabdi, Caashe Ibrahim Cashacuud iyo dhammaan saaxiibada V O idinkaga tegaya sidaas iyo kalab wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.